Bugu la Zefania. Zefania Murwani. Maofya akuchenjeza Yerusalemu ndi Yuda. Mawa Yehova amene anadza kwa Zefania mwana wa Kusi, mwana wa Gidaliya, mwana wa Amaliya, mwana wa Hezekia, masiku a Yosiya mwana wa Amoni mfumu ya Yuda. Kuzita ndidzazitha zonse, kuzichotsa pa nthaka, ati Yehova. Ndidzatha munthu ndi nyama, ndidzatha mbalame za mlengalenga, ndisomba za nyanja ndizokhumudwitsa pamodzi ndi oyipa. Ndipo ndidzaononga anthu, kuwachotsa pa nthaka, ati Yehova. Ndipo ndidzatambasulira dzanja langa pa Yuda, ndi pa onse okhala mu Yerusalemu. Ndipo ndidzaononga wotsala, Abala, kuwachotsa m'malo muno, ndi dzina lake mali pamodzi ndi ansembe. Ndiwo akulambira khamu lakumwamba pamwamba pa matsindwi. Ndiwo akulambira pali Yehova, nalumbiranso pali fumu. Ndiwo akubwerera osamtsata Yehova, ndiwo osamfuna Yehova, kapena kufusira kwa iye. Khala chete pamaso pa Ambuye Yehova, pakuti tsiku la Yehova liyandikira. Pakuti Yehova wakonzeratu nsembe, anapatula oyitanidwa ake. Ndipo kudzachitika tsiku la nsembe ya Yehova, kuti ndidzalanga akalonga ndi ana a mfumu, ndi onse akuvala chovala cha chilendo. Ndipo tsiku ilo ndidzalanga olumpha chiwundo, nadzaza nyumba ya mbuye wawo ndi chiwawa ndi chinyengo. Ndipo tsiku ilo, ati Yehova, kudzakhala phokoso lakulira lochokera ku chipata cha nsomba, ndi kuchema kochokera ku dera la chiwiri, ndi kugamuka kwakukulu kochokera ku zitunda. Chemani okhala mchigwa, pakuti amalonda onse atayika, onsewo onse za siliva awonongeka. Ndipo kudzachitika nthawi yomweyi, kuti ndidzasanthula Yerusalemu ndi nyali. Ndipo ndidzalanga amunawo okhala ndi nsenga, onena mtima mwawo, Yehova sachita chokoma kapena kuchita choyipa. Ndipo zolemera zawo zidzakhala zakufunkhidwa, ndi nyumba zawo zabwinja. Adzamangadi nyumba, koma sadzagonamo. Adzauka minda ya mpesa, koma sadzamwa vinyo wake. Tsiku lalikulu la Yehova lili pafupi, lifulumira kudza. Mawu a tsiku la Yehova, munthu wamphamvu adzalilapo mowa wa mtima. Tsikulo ndi tsiku la mkwiyo, tsiku la nsauko ndi lopsinja, tsiku la bwinja ndi chipasuko, tsiku la mdima ndi la chisisira, tsiku la mitambo ndi la kudabi, tsiku la lipenga ndi la kufulira mizinda ya malinga, ndi sanja zazitali za kungodya. Ndipo ndidzatengera anthu zowapsinja, kuti adzayenda ngati anthu akhungu, popeza anachimwira Yehova. Ndi mwazi wawo udzatsanulidwa ngati fumbi, ndi nyama yawo idzanga ndowe. Ngakhale siliva wawo, ngakhale golide wawo, sizidzakhoza kuwalanditsa tsiku la mkwiyo wa Yehova. Koma dziko lonse lidzatha ndi moto wa nsanje yake, pakuti adzachita chakutsiriza mofulumira onse okhala mdziko. Zefania Mututu. Mawu akuchenjeza mitundu ena. Dzisanthuleni, inde santhulani, inu mtundu wosakhumba kanthu. Lamulo lisanabale, tsiku lisanapitirire ngati Mungu. Usana kugwereni mkwiyo wa ukali wa Yehova, lisana kugwereni tsiku la mkwiyo wa Yehova. Funani Yehova, ofatsa inu nonse a mdziko, amene munachita chiweruzo chake. Funani chilungamo, funani chifatso, kapena mudzabisika tsiku la mkwiyo wa Yehova. Pakuti Gaza adzasiyidwa, ndi Asikeroni adzakhala bwinja. Adzayingitsa Asidodi usana, ndi Egeroni adzazulidwa. Tsoka okhala mdziko la kunyanja. Mtundu wa Kereti. Mawa Yehova atsutsana nawe. Kanani, dziko la Filisiti. Ndidzakuononga kuti pasakhale okhala mdziko. Ndipo dziko la kunyanja lidzakhala busa. Ndi mapanga aabusa. Ndi makola azoweta. Ndipo dziko la kunyanja lidzakhala la wotsala a nyumba ya Yuda. Adzadyetsa zoweta zawo pamenepo. Madzulo adzagona nyumba za Askeloni, pakuti Yehova Mulungu wawo adzawazonda na adzabweza undende wawo. Ndinamva kutoza kwa Moabu ndi matukwano a ana a Amoni, zimene anatoza nazo anthu anga. Ndikudzikuza pamalire awo. Chifukwa chake pali moyo wanga, ati Yehova Wamaka Mulungu wa Israeli. Zedi Moabu adzakhala ngati Sodomu, ndi ana Amoni ngati Gomora. Pochuluka khwisa ndi maenje a mchere ndi bwinja losatha. Otsala anthu anga adzalanda zawo, ndi otsala a mtundu wa anthu anga adzawalandira akhale cholowa chawo. Ichi adzakhala nacho m'malo mwakudzikuza kwawo, chifukwa anaroza nadzikuza pa anthu a Yehova Wamakamu. Yehova adzawakhalira woopsa, pakuti adzaondetsa milungu yonse ya pa dziko lapansi, ndipo adzalambira Iye yese pamalo pake. Anzisumbu zonse za amitundu. Inunso akusi mudzaphedwa ndi lupanga langa. Ndipo adzatambasulira dzanja lake kumpoto na adzaononga Asiriya, na adzaduliza Ninive akhale bwinja wowuma ngati chipululu, ndipo zoweta sidzagona pansi pakati pake. Nyama zonse za mitundu mitundu, ndi vuwo ndi nungu, zidzakhala mitu ya nsanamira zake. Adzayimba mawu awo mazenera. Paziwundo padzakhala chipasuko, pakuti anagadamula ntchito yake ya mkungudza. Uwu ndi mzinda wosekererawo unakhala wosasamalira. Unanena mtima mwake, ine ndine, ndi wopanda ine palibe wina. Ha, wasanduka bwinja mogonena nyama zakuthengo. Yense wakupitilira adzatsonya mtsonyo ndi kupukusa mutu. Zefaniya Mulu 3. Mawu akudzudzula Yerusalemu. Malonjezo akwakhulupirika otsala. Tsoka uyo wopanduka ndi wodetsedwa, ndiye mzinda wozuza. Sana mvera mawu, sana lole kulangizidwa, sana khulupirire Yehova, sana andikire kwa Mulungu wake. Akalonga ake mkati mwake ndiwo mikango yobangula. Oweruza ake ndi mimbulu ya madzulo, sasi ya kanthu kamawa. Aneneli ake ndiwo anthu amatukutuku ndi onyenga. Ansembe awo anaipsha malo opatulika, napotoza chilamulo. Yehova pakati pake ali wolungama, sadzachita chosalungama. Mawa ndi mawa aonetsero choluso chake poyera, chosasowa kanthu, koma wosalungama sadziwa manyazi. Ndaononga amitundu, sanja zawo zakungodya nzabwinja. Ndapasula misewu yawo palibe wopitapo. Mizinda yawo yaonongeka, palibe munthu, palibe wokhalamo. Ndinati, zedi udzandiopa ine, udzalola kulangizidwa, kulipo okhala pake pasaonongeke monga mwazose ndamuyikira. Koma analawirira mamawa navundisa machitidwe awo onse. Kwa chache munilindire, ati Yehova, kufikira tsiku lowukira ine zofunkha, pakuti ndatsimikiza mtima ine kusonkhanitsa mitundu, kuti ndimemeze mafumu kuwatsanulira kulunda kwanga. Ndilo mkwiyo wanga wonse wa ukali, pakuti dziko lonse lapasi lidzathedwa ndi moto wa sanje yanga, pakuti pamenepo ndidzapatsa mitundu ya anthu mlomo woyera, kuti onsewa ayitanire pa dzina la Yehova kuntumikira ndi mtima umodzi. Kuchokera tsidya lija la mitsinje yakusi, ondipembedza ndiwo mwana wamkazi wa obalalika anga, adzabwera nacho chopereka changa. Tsiku ilo sudzachita manyazi ndi zochita zako zonse unandilakwira nazo, pakuti pamenepo ndidzachotsa pakati pako amene akondwera ndi kudzikusa kwako, ndipo sudzachita kudzikuzaso mphiri langa lopatulika. Koma ndidzasiya pakati pako anthu ozuzika ndi osauka, ndipo iwo adzakhulupirira dzina la Yehova. Otsala Aisraeli sadzachita chosalungama kapena kunena mabodza, ndi mkama mwawo simudzapezeka lilime lonyenga. Pakuti adzadya na agona, pakuti adzadya na adzagona pansi, ndi palibe wakuwaopsa. Imba mwana wamkazi wa Ziyoni, fuula Israele, kondwera nusekerere ndi mtima wose, mwana wamkazi wa Yerusalemu. Yehova wachotsa maweruzo ako, anataya kunja mdani wako, mfumu ya Israele. Yehova ali pakati pako, sudzaopanso choyipa. Tsiku lomwelo adzati kwa Yerusalemu, usaopa Ziyoni, manja anu asakhale olefuka. Yehova Mulungu wako ali pakati pako, wamphamvu wakupulumutsa. Adzakondwera nawe ndi chimwemwe, adzakhala wopanda thamo mchikondi chake. Adzasekerera nawe ndi kuyimbirapo, ndidzasonkhanitsa iwo akulirira msonkhano woyikika. Ndiwo amwayiwe amene katundu wake anawakhalira mtozo. Taonani nthawi yomweyo ndidzachita nawo onse akuzusa iwe, ndipo ndidzapulumutsa otsimphinayo ndi kusonkhanitsa opirikitsidwayo, ndipo ndidzawayika khale chilemekezo ndi dzina. Iyo amene manyazi awo anali mdziko lonse, nthawi yomweyo ndidzakulowetsani ndi nthawi yomweyo ndidzakusonkhanitsani, pakuti ndidzakuyikani mukhale dzina ndi chilemekezo mwa mitundu yonse ya anthu pa dziko lapansi, pamene ndibweza undende wanu pamaso panu, ati Yehova.